Knjiga Medicina na granici istražuje goruća pitanja kontrole granica i zaraznih bolesti u 19., 20. i 21. veku u doba globalne zaraze. Ova knjiga pozicionira zdravlje svijeta u njegovu istoriju, mikrobe i kontrolu nad njima u globalizaciju, a bolest u istoriju međunarodnih odnosa, okupljajući vodeće naučnike iz oblasti istorije i politike globalnog zdravlja na jedno mjesto. Zajedno ovi autori pokazuju kako su zarazne bolesti bile ključno pitanje za političku, pravnu i trgovinsku istoriju nacionalizma, kolonijalizma i internacionalizma, kao i za jedan od izuma 20. veka, novi zamišljeni prostor za regulaciju pod imenom svet. Riječ je o savremenoj istoriji svijeta sa znatno više zdravlja, a ponegde i sa mnogo manje akutnog zaraznog morbiditeta i mortaliteta nego što je to bio slučaj tokom prethodnih vekova. To je također i istorija podeljenog svijeta, gdje očigledno nejednaka raspodjela dobrobiti moderne medicine i javnog zdravlja obeležava podjelu između severa i juga, zapada i istoka, i to vjerovatno oštrije nego bilo koji drugi činilac. Prema tome, analiza globalnog zdravlja unapređuje istoriju medicine, ali i istoriju geopolitike. Geopolitički aspekt se ne odnosi samo na historijsku geografiju same bolesti, nego i na kontrolu bolesti. Rijetko se događa da su redukcija i prevencija mikroba i bolesti jedini ishod kontrole bolesti, iako je to svakako važan ishod. Tekstovi iz zbornika Medicina na granici otvoreno se bave mestom kontrole bolesti, nedovoljno prepoznatim u istoriji državne i međunarodne uprave, kao i u savremenim procesima globalizacije. Medicina na granici ide do izvesne mere u pravcu razvoja onoga što bi se moglo nazvati svjetskom istorijom geopolitike prevencije bolesti. Često se dešava da kontrola zaraznih bolesti ima prostorne implikacije, pa i da koristi prostorne mere za prevenciju, redukciju i iskorenjivanje bolesti. A ovo važi za 21. vek jednako kao što je važilo i za 19. Zbog toga se mnoge vrste granica i na mnogim mjestima tako često ponavljaju u praksi. Granice karantina i ispitivanje migranata, nekada pomoću stetoskopa, a sada skeniranjem telesne temperature na aerodromima. Trgovinske sankcije zarad sprečavanja goveđe spongiformne encefalopatije, poznatije kao bolest ludih krava. Kućna izolacija za pretpostavljenog prenosioca virusa SARS. Ciljana vakcinacija u društvenim i prostornim krugovima oko preostalih žrtava velikih boginja. U svemu tome ima geopolitike, ali usredsrediti se na ono što se događa na ovim granicama znači propustiti čitavu jednu skalu geopolitike i kontrole bolesti. Jer politika kontrole bolesti se ne odnosi samo na upravljanje ovom stranom granice, nego, što je najvažnije, i drugom stranom. Kao što ćemo vidjeti, kontrola zaraznih bolesti, kao i sprečavanje i ublažavanje patnje, neretko su bili opravdanje za svakojake formalne i neformalne intervencije izvan granica lokalne jurisdikcije, izvan granica suverene države. Težnja da se promoviše zdravlje i spriječe bolesti stalno iznova za posljedicu ima preventivne aktivnosti izvan sopstvenih granica. Europske sile zahtevale su da se umešaju osmanskim vlastima u sprečavanju širenja kolere. Američka vojska, praćena fondacijom Rockefeller, upustila se u veliku borbu za iskorenjivanje žute groznice na Kubi, u Panami i Portoriku. Granice karantina u Africi poslužile su kao jasno i politički korisno rješenje za nove međunarodne granice između Sudana i Egipta, kao i između Ugande i francuskog i belgijskog Konga. Takva geopolitika prevencije bolesti nastavlja se i u domenu zdravstvene pomoći i razvoja, kao što je to na primjer slučaj kada se podrška u liječenju od svide pruža tamo u vidu pomoći, ali ne i ovdje u vidu liječenja izbjeglica koje bi financirala država. I druge vrste humanitarnih radnika prkosno prelaze državne i političke granice, naoružane idejama o humanitarizmu i univerzalizmu, zajedno sa vakcinama i antibioticima. Oni teže i pokušavaju da deluju u svijetu bez granica. Dok su ranije prevencija bolesti i geopolitika bile u pukom srodstvu, u novije vrijeme ova prva je postala sredstvo ili čak oruđe ove druge. Snažno ispoljavanje odbrambenog nacionalizma, bolesti i bezbednosti tokom 20. veka, s jedne strane, i globalni protok nadnacionalne tehnologije nadzora, stvarne i predstojeće svjetske pandemije, s druge strane, ukazuju na potrebu za razmišljanjem o poreklu ovih veza i njihovim efektima u prošlosti, kao i za ublažavanjem procjena njihove navodne jedinstvenosti, dok se istovremeno svijet prepoznaje kao cjelina povezana u vremenu i prostoru na potpuno nove načine. Prvi dio knjige Medicina na granici, kao i ovog uvodnog teksta, bavi se vezama između nacionalnih historija i pojave međunarodnih i svjetskih zdravstvenih struktura tokom 20. veka. Autori ispituju internacionalizaciju svjetskih sistema upravljanja epidemijama, snova o iskorjenjivanju bolesti, kolonizacije, dekolonizacije i upravljanja svjetskim zdravstvom. Nemogućnost, a samim tim i historijska netačnost, razdvajanja kolonijalne i nacionalne historije u genealogiji svjetskog zdravlja postaje očigledna. Drugi dio razmatra pitanje teritorijalne zdravstvene regulacije, medicinsko-pravne granične kontrole i kretanja ljudi preko državnih granica, kako historijski, tako i u 21. veku. U trećem delu autori se bave aspektima globalnih bolesti i bezbednosti tokom 20. i 21. veka. Oni ispituju savremeni globalni epidemiološki nadzor i informacione mreže, tokove informacija, mikrobe i strah, koji sve više, ali ne i u potpunosti, zaobilaze nacionalnu državu. Nekoliko historijskih tokova spojili su se kako bi iznedrili svjetsko zdravlje kao problem, projekat i mogućnost u 20. veku. Kolonijalna medicina, nacionalni teritorijalni odbrambeni imperativi, međunarodne konvencije i sporazumi, kako o trgovini, tako i o bolestima, kao i regionalno zainteresovane organizacije. Područje regulacije zdravlja i bolesti nikako nije bilo sporedno pitanje u konsolidaciji teritorijalnih nacionalnih država u 19. i 20. veku i sa fenomenom međunarodnih odnosa koji je s tim povezan. Historičari su s pravom detaljno opisali karantin i takozvane sanitarne konferencije od sredine do kraja 19. veka, kao direktne preteče međunarodnih zdravstvenih organizacija s početka 20. veka i evolucije vestfalskih sistema u praksi. Postojale su i obratne tvrdnje da je novi internacionalizam doveo do stvaranja nacionalnih mera javnog zdravlja. Tek na pozadini medicinskog internacionalizma, pišu Stern i Markel u svom članku o međunarodnim naporima za kontrolu zaraznih bolesti, možemo da počnemo da razumevamo razradu propisa Sjedinjenih Američkih Država o javnom zdravlju koji se odnose na pregled imigranata, karantin i vakcinaciju početkom 20. veka. Čitav niz međunarodnih sastanaka, koji su prvenstveno razmatrali pitanje kolere, a zatim i kuge i žute groznice, odigrao se počevši od 1851. godine. Kao što pišu Brown, Cueto i Fi, godine 1902. uspostavljena je Međunarodna sanitarna kancelarija Američkih republika, koja je kasnije postala Panamerički sanitarni biro. U Europi je Međunarodna sanitarna konferencija razmatrala potrebu postojanja stalnog međunarodnog tela i, kao rezultat tog razmatranja, nastala je 1907. godine Međunarodna kancelarija za javnu higijenu sa sedištem u Parizu. Posle Prvog svjetskog rata, Liga naroda osnovala je Epidemijsku komisiju za borbu protiv tifusne groznice u istočnoj Europi, a 1923. godine osnovana je Zdravstvena organizacija Lige naroda, koja je obuhvatala sljedeće četiri oblasti rada: epidemiologiju, tehničke studije, studijska putovanja i obaveštajni rad dalekoistočnog biroa u Singapuru. Zajedno sa širenjem formalnih međuvladinih organizacija za zdravstvo, pojavile su se i filantropske organizacije, poput raznih verzija Crvenog krsta i privatnih američkih filantropskih organizacija, a prvenstveno Rockefellerove fondacije sa svojim Međunarodnim odborom za zdravstvo, osnovanim 1913. godine. Svjetska zdravstvena organizacija naslijedila je, posle Drugog svjetskog rata, kako zdravstvenu organizaciju Lige naroda, tako i Rockefellerov Međunarodni odbor za zdravlje. Patrick Zilberman ukazao je na centralnu ulogu kolere i hodočašća u Meku u oblikovanju najranijih međunarodnih rasprava i sporazuma o zaraznim bolestima i uspostavljanju presedana za sanitarnu intervenciju evropskih sila na teritorijama i međunarodnima pod vlašću Osmanlija. Zilberman analizira komplikovane odnose između europskih sila i Osmanskog carstva, čiji je očigledan neuspjeh da zaustavi širenje bolesti i sprovede preventivne mere predstavljao rizik za Evropljane. Taj neuspjeh je odao da je Osmanska država slaba država i podstakao europske zvaničnike iz domena javnog zdravlja da deluju. Zilberman tvrdi da je to bila preventiva, zasnovana na potrebi za zdravstvenom bezbednošću Evropljana. S jedne strane, europske sile su sve više usvajale vestfalske principe neintervencije, a sa druge strane, one su u praksi intervenisale kroz čitav niz kolonijalnih i okupatorskih struktura i kroz diskurs civilizacije, pri čemu je nesposobnost druge države da bude civilizovana u sanitarnom smislu bila opravdanje za intervenciju. O sanitarnim konvencijama iz 19. veka i organizacijama s početka 20. veka najčešće se govori kao o prethodnicama svjetskog zdravlja kasnijeg 20. veka. Ali postoji još jedna linija razvoja – kolonijalna medicina i tropska medicina. Proučavanje bolesti toplih podneblja institucionalizovano je u disciplinu tropske medicine krajem 19. veka u institucijama poput Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, Pasteurovih instituta u Parizu i u francuskim kolonijama i medicinske škole John Hopkins u Sjedinjenim Državama. Kao što su mnogi naučnici pokazali, tropska medicina se institucionalno, politički i intelektualno bavila velikim i obuhvatnim projektom kolonizacije i uvijek je bila umešana u medikalizovano pitanje geografije i mesta. Prvobitno zabrinuta za zdravlje Evropljana i Angloamerikanaca negde drugde, to jest u kolonijalnim oblastima i u tropima, ova disciplina je postepeno razvila istraživačko i kliničko interesovanje za starosedelačko stanovništvo, za lokalno stanovništvo, to jest za one za koje se podrazumevalo da pripadaju određenom mestu na osnovu historije, rase, klime, geografije i strukture. Ova historijska nauka uglavnom se usredsređivala na britansku i francusku tropsku medicinu, ali, kako ističe Aleksandra Mina Stern, američka historija tropske i kolonijalne medicine zaslužuje dodatnu pažnju. Stern razmatra izuzetan uspjeh američke vojne sanitarne kampanje na Kubi, koja je za godinu dana smanjila mortalitet usled žute groznice na nulu. Kao rezultat tog uspjeha, slična strategija primijenjena je i u regionu Paname tokom izgradnje Panamskog kanala između 1904. i 1914. godine. Poslije toga, Rockefellerova fondacija je pokazala stvarno interesovanje za programe za iskorjenjivanje bolesti širom Latinske Amerike, kao i značajnu kontrolu nad njima. Veze između trgovine, međunarodnih odnosa, američkog vojnog kolonijalizma i filantropije u domenu javnog zdravlja u ovoj priči zaista su bile uske. Stern jednim potezom pokazuje važnu američku osu oko koje se kolonijalna medicina okretala, jasan argument za rasne sisteme koji su bili prisutni u njenoj osnovi i koji su se održavali zahvaljujući ovim zdravstvenim kampanjama, ali i izrazit primjer toga kako je tropska medicina bila jedan od korena međunarodnog zdravlja. Istorija svjetskog zdravlja ne može se razumjeti kao ništa drugo do spoj kolonijalnih i nacionalnih struktura i struktura svjetske politike, ostvarenih na specifičnom lokalnom terenu. Studija slučaja Aleksandre Stern pokazuje kako su se ove kampanje za javno zdravlje istovremeno često odnosile na nacionalni interes, to jest na državnu bezbednost i trgovinu Sjedinjenih Država, zatim na kolonizaciju i kolonizovane narode i teritorije, Kuba, Panama, kao i na nova značenja izraza međunarodno. Fondacija Rockefeller je zaista, zahvaljujući svom izvanrednom nivou finansiranja i uticaja, bila faktor povezivanja između kolonijalne medicine i međunarodnog zdravlja, oblikujući, na primjer, kako kolonijalne institucije, poput Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, tako i međunarodne institucije, poput Dalekoistočnog biroa Lige naroda u Singapuru. Istraživanje Sanjoya Bhattacharye o jednoj drugoj kampanji za iskorjenjivanje bolesti, čuvenom slučaju iskorjenjivanja velikih boginja u Indiji, ponovo pokazuje složenu interakciju između lokalnog, nacionalnog i međunarodnog. Usporavajući priče koje su se mogle čuti o pobjedničkoj slavi osoblja Svjetske zdravstvene organizacije, Batačarija detaljno opisuje napetu i složenu politiku i praksu lokalne primjene, kao i ulaganja indijske vlade u iskorjenjivanje pomenute bolesti. Nalik na analizu problema intervencije dela evropskih sila u Osmanskom carstvu, Patrika Zilbermana, kampanja za iskorjenjivanje velikih boginja je bila ta koja je stalno nailazila na napetost između međunarodnih tela, suverene vlasti i interesa naroda. Radovi Aleksandre Sterni i Patrika Zilbermana ukazuju na to da nacionalne granice nisu jedine teritorijalne demarkacije koje dejstvuju u istoriji globalnog zdravlja i kontrole bolesti. Ovdje se ne radi samo o narodima, već i o formiranju geopolitičkih regija. To su često bile regije kolonijalnog uticaja, a neretko i neformalnije razgraničene od nacija, ali to nije bilo isključivo tako. Istraživanje Kokera i Ingrama o Europi kao savremenoj zdravstvenoj regiji govori u prilog tome. Zajedno sa razvojem međunarodnih institucija poput Parijske kancelarije ili Zdravstvene organizacije Lige naroda, postojale su i izričito regionalne institucije kao što su Panamerička zdravstvena organizacija i Dalekoistočni biro Lige naroda sa sedištem u Singapuru. Veoma je bitna i promjena u rečniku. Brown, Cueto i Fi istražuju promjenu od svjetskog zdravlja preko međunarodnog zdravlja do globalnog zdravlja, usredsređujući se na uspjehe zdravstvene svjetske zdravstvene organizacije počevši od 1948. godine. Preplićući politiku i praksu svjetske zdravstvene organizacije i njenih lidera, kao i promjenu u shvatanju zdravlja od, na primjer, iskorjenjivanja bolesti do primarne nege, oni ukazuju na upotrebu diskursa globalnog za obnovu svjetske zdravstvene organizacije kao organizacije. Njihovo istraživanje doprinosi trenutno prilično siromašnom istorijskom istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije, za razliku od bogatog korpusa istorijskih radova o organizacijama Lige i Međunarodnog odbora za zdravlje. Rad ovih autora otvara dalja pitanja o pojmu međunarodno za istorijsko i geografsko proučavanje. Naprimjer, početkom 20. veka izraz međunarodno često je označavalo Europu. Takozvane međunarodne zdravstvene organizacije, barem rani primjeri, poput Parijske kancelarije i Zdravstvene organizacije Lige naroda, bile su u osnovi, u svom usmjerenju, a i u pogledu interesa, regionalne evropske organizacije. To nije bilo tako da bi se umanjio njihov značaj, a sasvim sigurno nije ni predloženo u neznanju o poduhvatima poput Dalekoistočnog biroa, uticaju neevropskog osoblja i povremenom uključivanju Severne i Južne Amerike. Već je pre bilo u cilju da se ukaže na to da je primarni pokretač zdravstvene organizacije kao i same Lige naroda bila reorganizacija Europe, ali i njena unutrašnja i spoljna bezbednost, uključujući i kolonijalne posjede i teritorije pod mandatom Lige naroda. Poenta je u tome da bi se na evropske organizacije i sastanke u ovom periodu mogla trajno primijeniti oznaka međunarodni, dok su američki regionalni napori geografski označavani kao panamerički. Primetno je da je, kao što navode Brown, Cueto i Fee, Međunarodni sanitarni biro američkih republika iz 1902. godine, nakon Prvog svjetskog rata postao Panamerički sanitarni biro, a zatim Panamerička zdravstvena organizacija. Slično tome, organizacije na obodu Pacifika geografski su označene kao panpacifičke, na primjer panpacifički naučni kongresi. Ovdje se ukazuje prilika da poziv historičara Dipesha Chakrabartija na provincijalizovanje Europe primijenimo u našoj raspravi o evropskim međunarodnim zdravstvenim organizacijama i da razmislimo o istoriji regionalizacije, kao i o kolonijalizmu i nacionalizmu u razvoju globalnog zdravlja 20. veka. Ako se pojam međunarodno na početku 20. veka uopšteno odnosio na Europu, tokom decenija dekolonizacije nakon Drugog svjetskog rata, međunarodno u domenu zdravlja promijenilo je značenje u zdravlje zemalja u razvoju, što se uglavnom odnosi na programe prevencije i iskorjenjivanja infektivnih bolesti u takozvanom trećem svijetu. Ovim čudnim preokretom u tom trenutku međunarodno je postalo punopravni nasljednik tropske i kolonijalne medicine, ili drugim riječima, sama tropska medicina je dekolonizovana. Pa ipak brojni naučnici, a posebno Vir i Mihalovski u svom radu o geopolitici i nadzoru javnog zdravlja, tvrde da je Svjetska zdravstvena administracija poznog 20. veka naslijedila ovu istoriju zdravlja i kolonizacije i zadržala snažan neokolonijalni karakter. Obidjiofor Eginam u jednom radu ukazuje na to da je ovo kolonijalno nasljeđe stvorilo svjetsku zdravstvenu kulturu koja oscilira između globalnog susjedstva i univerzalne drugosti. Geopolitika prevencije bolesti često je djelovala kroz nacionalizam i nadzor nad suverenom teritorijom i međusobno ih povezivala. Od početka 19. veka, kako pomorske, tako i kopnene granice postale su strogo kontrolisana mjesta za pregled robe u trgovinskoj razmjeni, ali i plovila i životinja. Zbog toga su se u mnogim osavremenjenim birokratijama karantinski službenici obično nalazili u okviru šire državne uprave i moći carine. Ali karantinski zakon iz 19. veka uglavnom je upravljao kretanjem i prometom robe, životinja i ljudi. S pojavom evropskih nacionalnih država i njihovim kolonijalnim proširenjima tokom 19. veka, kao i sa sve više birokratizovanom državnom upravom, bolest se počela provjeravati graničnim inspekcijama ljudi, njihovih tela, identiteta i dokumenata. Dokumenta o zdravlju, o tome da pojedinac nije bolestan ili, što je još vjerovatnije, da potiče iz grada ili regije bez bolesti, postojali su kao sistem pre široke upotrebe ličnih dokumenata, kao što su pasoš ili viza, na primjer. Prema tome, jedan od faktora koji je davao značenje granicama jurisdikcije, a sve više i državnim granicama, bila je svakako provjera zdravstvene dokumentacije i pregled ljudskih tela u cilju otkrivanja simptoma zaraznih bolesti, kao i znakova profilakse, vakcinacije. Ovi postupci činili su da granice ne budu samo apstraktne linije na mapama, već i skup praksi na terenu. Na nivou svijeta, ali kao što ćemo vidjeti sa nekim posebno zanimljivim izuzecima, imigraciono pravo i zakon o javnom zdravstvu povezali su se krajem 19. i početkom 20. veka. To je bio regulatorni odgovor na fenomen masovnog kretanja, cirkulišućeg rada u dijaspori, migranata, hodočasnika i izbjeglica. Pozamašan broj istraživanja detaljno razmatra zdravstvene klauzule ili, kako su ih često nazivali, klauzule o gnusnoj bolesti u imigracionim zakonima pod različitim jurisdikcijama. U Europi kolera i hodočašće u Meku pretočili su istočno pitanje u zdravstveno pitanje. U Sjedinjenim Državama rusko-jevrejska zajednica doseljenika ugradila je karantinski pregled u postupak za ulazak u zemlju, dok su na zapadnoj obali i drugdje na Pacifiku tokom 19. veka kineski radnici i tragači za zlatom bili posebno kontrolisani. Akti o izuzimanju Kineza nastali su od 80. godina 19. veka pa nadalje i cementirali su ideje o rasi, bolesti, teritoriji i nacionalizmu, kao i o njihovom zajedničkom regulisanju. Paradoksalno je da su 50. i 60. godina 20. veka dekolonizovane države širom jugoistočne Azije pozajmile zakon o migracijama od nacija kolonijalnih doseljenika i ubacile slične zdravstvene klauzule u svoje nove državne ustave. Na osnovu primjene ovih ovlaštenja, nacionalno stanovništvo je doslovno oblikovano, teritorije su obeležavane i primjenjivana su uključivanja i isključenja po svim mogućim vrstama telesnih kriterijuma. Ali nadzor nad državnom teritorijom rijetko se odnosio na potpuno isključenje, bilo historijski gledano, bilo u današnje vrijeme. Češće se i u pogledu karantina i u pogledu imigracije odnosio na praćenje ulaska i selektivno uključivanje. Historičari su nedavno pokazali bliske veze između procesa nadzora granica i opasnog uključivanja u teritoriju i građanski identitet. Drugim rečima, pojavljuje se bogata historiografija zdravlja i građanstva. Fairchild i Schach su to dokumentovali na obe strane američkog kontinenta. Decenijama zdravstveni pregledi migranata na ostrvu Ellis u Njujorku nisu počivali ni na kakvom legitimnom mikrobiološkom ili epidemiološkom obrazloženju, tvrdi Fairchild. Umjesto toga, oni su obavljali složeniju funkciju inicijacije u industrijsku kulturu. Na zapadnoj obali, početno isključivanje Kineza krajem 19. veka postalo je privremeno uključivanje kineskih zajednica u američko građansko društvo do 20. i 30. godina 20. veka, ali u zavisnosti od standardizovanja kineskog ponašanja i životnih prostora prema američkim higijenskim normama. Knjiga Medicina na granici nudi nekoliko dodataka ovakvim istraživanjima, kao i nove studije slučaja koje detaljno opisuju zanimljive izuzetke od modela isključivanja. Converi, Welshman i Bashford u svojoj studiji o zdravstvenom skriningu u Velikoj Britaniji i Australiji upoređuju tipičan primjer nacionalne medicinsko-pravne granične kontrole u Australiji i, kako se ispostavilo, jedan od najneverovatnijih slučajeva u Velikoj Britaniji. Na drugom mjestu razradila sam pitanje velikog značaja karantinskih i zdravstvenih klauzula akata o ograničenju imigracije za razgraničenje i odbranu australijske teritorije kao ostrvskog kontinenta za australijski nacionalizam, a posebno za politiku Bele Australije. Ovi akti su se ispoljili na svojstven način i imali su posebnu vezu sa nacionalizmom u Australiji, ali, kao što sam pokazala, spajanje zdravstvenog i imigracionog graničnog pregleda sa elementom rasnog isključivanja bio je više običan nego neobičan za taj period, od početka do sredine 20. veka. Istorija Velike Britanije je donedavno bila posve drugačija. Svakako je u Velikoj Britaniji već dugo prisutno popularno, a ponekad i stručno, povezivanje zaraze, rase, bolesti i snova o isključenju i kulturnoj ili rasnoj homogenosti, ali to nikada nije pretočeno u zakon i zvaničnu politiku na način koji je bio toliko uobičajen na drugim mestima, ne samo u Australiji, već i u Sjedinjenim Državama, Kanadi i na Novom Zelandu, na primjer. U Velikoj Britaniji postoji minimalno formalno povezivanje zdravstvenih i imigracionih vlasti. To podvlači činjenicu da su u svjetskoj istoriji medicine na granici upravo kolonijalne doseljeničke zemlje i, što je najvažnije, odredišta kineske dijaspore u 19. veku stvorili nasljeđe zajedničkih zdravstvenih i imigracionih zakona i propisa. Ova istorija britanske izuzetnosti, ekscepcionalizma, predstavlja zanimljiv preokret u običajene kolonijalno-imperialne dinamike između centra i periferije. Ali, kako ovi autori tvrde, i kao što Cocker i Ingram pokazuju u svom istraživanju o nedavnim događajima, budućnost zaista može izgledati sasvim drugačije. U posljednjih nekoliko godina, vlada i opozicija u Velikoj Britaniji nastoje da svoju zemlju dovedu u liniju. Oni se zalažu za primjenu onoga što je poznato kao australijski model rigidnog skrininga na razne zarazne bolesti pre ulaska u zemlju. Jedan posve drugačiji primjer, izuzetak u odnosu na dominantnu istoriju sposobnosti graničnog skrininga i teritorijalnog nacionalizma da isključuje, jeste primjer Francuske. U svojoj veoma važnoj studiji Miriam Tikten detaljno opisuje suprotni diskurs o isključenju u francuskoj političkoj i filozofskoj tradiciji univerzalizma i humanitarizma, izražen kroz istoriju medicinskog humanitarizma. Ona detaljno opisuje istoriju lekara bez granica u okviru ove tradicije, kao i domet ideje o medicinskom humanitarizmu u francuskoj državi i pravu. Delimično zbog karaktera francuskog kolonijalizma, koji je i kolonijalizovane zemlje i ljude inkorporirao u samu Francusku, a delom zbog filozofije i ideje univerzalnog, a samim tim i smanjenja teritorijalne, suverene ili građanske razlike, francuska vlada priznaje pravo bolesnima da zatraže liječenje u Francuskoj. Ako u drugim nacionalnim istorijama dominira ideja da bolest, mane i oboljenja čine ljude nepodobnim za ulazak ili je malo vjerovatno da će ih primiti, u Francuskoj je obrnuto. I ako je u toliko drugih konteksta kroz istoriju u Zakon o imigraciji bio upisan argument javnog troška, što znači da se pojedincu može odbiti ulazak ili da može biti deportovan, ako je vjerovatno da će ta osoba koštati zajednicu zbog svojih zdravstvenih i socijalnih potreba, francuski slučaj svakako predstavlja obrnuti princip. Ali, kao što Tikten pokazuje, u francuskom medicinskom humanitarizmu također je na delu dodatna istorija kolonijalnih odnosa. Kao i šahovi, uslovno uključeni kinesko-američki državljani, ljudi koji borave u Francuskoj zbog svoje bolesti moraju ostati bolesni, kako bi zaista i ostali. Uprkos retorici univerzalizma, oni moraju ostati u poziciji zavisnosti od francuske države, nikad sasvim ravnopravni, nikad sasvim građani. Kao što Converi, Welshman i Bashford porede australijski sistem zdravstvenog skrininga sa onim u Velikoj Britaniji, vredilo bi razmisliti i o francuskom i britanskom primjeru i uporediti ih. U francuskom slučaju postoji pravni princip pozitivnog djelovanja. Zakon predviđa ulazak na osnovu bolesti po principu univerzalnog medicinskog humanitarizma. U Velikoj Britaniji ne postoje takvi proaktivni zakon ili propisi, ali gotovo isto se događa u praksi, to jest barem trenutno. Ljudi kojima je pri ulasku dijagnostifikovana, na primjer, tuberkuloza, nisu isključeni niti su prinuđeni da se leče u zemlji porekla o svom trošku, kao u australijskom slučaju, već zaista mogu ući u Veliku Britaniju, a lokalna zdravstvena služba će pratiti njihovo stanje na njihovom odredištu. Ono što dodaje jedan novi sloj ovim istorijama bolesti, isključenosti i inkluzije je aktuelni fenomen takozvanog zdravstvenog turizma, gdje su neke nacije otvorenije od drugih za ovu posebnu vrstu prelaska granice. Određeni sloj imućnijih bolesnika se privremeno primaju. Zaista, proučavanje aktuelnog fenomena, koji je ekonomske prirode i, kako se ispostavlja, složen i ne nužno na jednosmernim osnovama sever-jug i istok-zapad, moglo bi imati koristi od toga da se istorizuje u smislu kolonijalnog zdravstvenog turizma 19. veka. Kanada, poput Australije, ima stroge politike screeninga i deli sličnu istoriju spojenih zdravstvenih i rasnih isključenja, iako je po tome daleko manje poznata na međunarodnom nivou. Pa ipak kanadski zakoni, kako provincijski, tako i savezni, nametnuli su određene verzije propisa o ograničenju imigracije, koje su uključivale različite vrste zdravstvenih kriterijuma, a koji su bili zasnovani na rasi u svom sprovođenju i namerama. Renisa Mavani razmatrala je nedavni zaokret u ovoj vezi između teritorijalnog i medicinskog nadzora u Kanadi u vidu Zakona o zaštiti imigracije i izbeglica iz 2002. godine, kao i novu odredbu o obaveznom testiranju svih imigranata na HIV. Iako su nepokolebljivo rasno neutralne, te mere su, kako tvrdi ova autorka, ipak često rasno specifične po svom učinku. Bezbednost granica, pokazuje ona, počinje da se problematično promoviše kao primarna preventivna zdravstvena mera i kao da ju je moguće uporediti sa domaćom raspodjelom zdravstvenih resursa i preventivnim edukativnim kampanjama. Epidemiolog Richard Cocker osporio je efikasnost graničnog pregleda za prevenciju i upravljanje bolestima. On, zajedno sa geografom Alanom Ingramom, istražuje propise u vezi sa bolestima i migracijom u Europskoj uniji i Velikoj Britaniji. U polju koje često daje prioritet širenju akutnih bolesti, posebno širenju virusa SARS i pretećeg ptičijeg gripa, Cocker i Ingram insistiraju na potrebi da se stručno nadgleda politika upravljanja hroničnim zaraznim bolestima, kao što su sida, tuberkuloza i malarija. Poput Renise Mavani, Cocker i Ingram skreću pažnju na sumnjive, u smislu javnog zdravlja, razlike između medicinskog humanitarizma kao dela spoljne politike i izbjegavanja medicinskog humanitarizma kao dela unutrašnje zdravstvene politike. Prva je politički korisna, dobra pomoć, dok je druga politički necelishodno finansiranje zdravstvene nege stranaca kao podnosilaca zahtjeva za azil ili kao onih koji nameravaju da se dosele. Postoji onda jedna čudna razlika između promocije zdravstvene pomoći negde drugde i sve većeg odbijanja da se besplatno leče ti ljudi kada su u Velikoj Britaniji. Ovo je deo duge priče o geopolitici upravljanja bolestima, o tome da se ljudi posmatraju kao da su na svom pravom mestu ili neprikladno izvan svojih okvira. Do 90. godina 20. veka, kao što pokazuju Brown, Cueto i Fee, nomenklatura globalnog zdravlja počela je pouzdano da zamenjuje međunarodno zdravlje u kontekstu novih i ponovnih bolesti i ekonomske globalizacije. Ova upotreba globalnog pojačala se nakon iskustva sa virusom SARS, bioterorizmom uz pomoć antraksa i prijetnjom u vidu ptičijeg gripa. Drugim rečima, mikrobne prijetnje postale su globalne kada su uticale stvarno ili potencijalno na prvi svijet, a posebno na Sjedinjene Američke Države. Studije o globalizaciji obično prave razliku između međunarodnog, tamo gdje je administrativna i pravna jedinica nacije uvijek prisutna, i nadnacionalnog, transnacionalnog ili globalnog, gdje se organizacije ili sistemi ne oslanjaju ili se ne odnose na naciju kao osnovu definišuću jedinicu. Globalizacija je, prema jednoj definiciji, ubrzanje i intenziviranje mehanizama, procesa i aktivnosti koji navodno promovišu međuzavisnost, i možda, na kraju krajeva, globalnu političku i ekonomsku integraciju. Globalne ekonomske sile, kako se tvrdi, podrivaju nezavisne kapacitete suverene nacionalne države, a teritorijalna osnova Vestfalskog sistema je ugrožena zato što društveni prostor više nije mapiran u pogledu teritorijalnih tačaka, teritorijalnih rastojanja i teritorijalnih granica. Tokom posljednje decenije instant komunikacija, svakodnevno globalno masovno kretanje i financijske cyber transakcije koji su bez mesta stvorili su radikalno novi svijet koji je suprateritorijalan ili, kako se često tvrdi, deteritorijalizovan. Drugi komentatori i naučnici shvataju globalizaciju kao ekonomsku i kulturnu westernizaciju. Globalizacija, bolesti i upravljanje njima povezani su na nekoliko načina. Prvo, transgranična priroda mikroba i bolesti je bez sumnje povećana sa učestalošću putovanja. Kao drugo, u velikoj meri se koriste nadnacionalne, potpuno globalne tehnologije i mreže za praćenje izbijanja bolesti, kao što tvrde Vir i Mihalovski. Treće, velika ulaganja u razvojnu ideju međunarodnog zdravlja i svjetskog zdravlja, pri čemu se treći svijet razvija u skladu sa sanitarnim i zdravstvenim uslovima prvog svijeta, kao način da se obezbedi postojanje regiona bez bolesti, predstavljaju westernizacijsku dimenziju globalizacije u pogledu svih svojih benefita u vidu morbiditeta i mortaliteta. Ovaj posljednji aspekt podsjeća naravno na Zilbermanov argument o civilizaciji i sanitarnoj preventivi. Iz ovih, a i mnogih drugih razloga, istoričari javnog zdravlja moraju da uđu dublje u naučne rasprave o globalizaciji. Neophodno je da zatvore treću stranu naučnog trougla. S jedne strane postoji značajna literatura o globalizaciji, o bolestima i zdravlju u savremenom svijetu. S druge strane, sve veće interesovanje naučnika za historijsko razmatranje globalizacije u vidu novog dodatka imperijalnoj i svjetskoj historiografiji. Ali treća strana trougla je nerazvijena. Historijska proučavanja bolesti i upravljanja bolestima kao dela historijskog procesa globalizacije. Opet, iako postoje izvesna historijska razmatranja koja se bave idejom globalizacije i bolesti, posebno u svjetskoj historiografiji, mnogo je manje radova, na neki način, na temu ideje o nadnacionalnom upravljanju bolestima i nadnacionalnom javnom zdravlju. Istorije međunarodne higijene, međunarodnog zdravlja i svjetskog zdravlja svakako su aspekt isključivo međunarodne historije, ali su također važna mjesta za ispitivanje pojave ideja o svijetu u svjetskom zdravlju ili o globusu u globalizaciji. Stručnjaci za globalizaciju često insistiraju na umanjenju značaja geografije i teritorijalnih granica, ali većina autora u knjizi Medicina na granici zalaže se za njihov trajni značaj. S jedne strane, iz poglavlja u drugom delu ove knjige učimo o dugom nasljeđu kontrole državne granice zbog javnog zdravlja, koje u nasljedstvo dobija 21. vek. Također, vidimo da se, ako išta drugo, ovo historijsko nasljeđe teritorijalne medicinsko-pravne kontrole granica u posljednje vrijeme konsoliduje. S druge strane, međutim, posljednje dvije decenije zaista nude deteritorijalizovane metode nadzora, metode koje se ne zasnivaju na nacionalnoj teritorijalnoj bezbednosti ili na graničnom nadzoru. Vir i Mihalovski pomno su proučili globalnu obaveštajnu mrežu javnog zdravlja. Radikalno se pomerajući od svjetske zdravstvene tradicije i historije deljenja nacionalno obezbeđenih epidemioloških informacija, globalna obavještajna mreža javnog zdravlja je iskoristila globalne vesti, informacije i internetske izvore kako bi utvrdila mogućnost izbijanja bolesti. Ona radije koristi nadnacionalnu mrežu interneta, nego geografsku liniju državne kontrole granica. Ali Vir i Mihalovski zaključuju, kao što je to činilo i osoblje globalne obavještajne mreže javnog zdravlja, da su ove informacije prikupljene nadnacionalno, neefikasne, ukoliko ih ne može potvrditi ovlašteno međunarodno telo, Svjetska zdravstvena organizacija. Iako je prvobitno zaobilazila nacionalnu državu i konvencionalni međunarodni poredak, globalna obavještajna mreža javnog zdravlja je otkrila da to ipak ne može učiniti u potpunosti. Od svog nastanka na sanitarnim konferencijama 19. veka i u mašinama znanja carske infrastrukture, svjetsko zdravlje se bavi protokom i razmenom informacija kao svojim centralnim pitanjem. Epidemiološka obavještajna služba, kako su je često nazivali, bila je na mnogo načina najjači imperativ raznih ranih međunarodnih organizacija za zdravlje i prevenciju zaraznih bolesti. Ipak, razmjena kroz medije i komunikaciju ne odnosi se samo na razmjenu epidemioloških znanja između stručnjaka, već i na pružanje savjeta stručnjaka narodu o tome kako bolest treba spriječiti ili minimalizovati. Dva članka koje se bave virusom SARS ističu istrajnost nacionalnog i lokalnog u svijetu koji se navodno globalizuje, kao i značaj poimanja bezbednosti i sigurnosti, rizika i opasnosti, generisanih strateškim i ponekad slučajnim koalicijama nacionalnih i međunarodnih agencija, lokalnih i globalnih medija. U oštroumnoj kulturnoj studiji virusa SARS u Torontu, Strange istražuje intenzivno zalaganje da se taj grad ponovo prepakuje u čist i siguran. Predstavljanje Toronta u javnosti bilo je duboko komercijalno pitanje, budući da je ovaj grad godinama trgovao svojom reputacijom i čistog i sigurnog, a u trenu se pretvorio u opasno mesto i državu parija, ali je i potpuno egzotizovan usled svoje iznenadne veze sa epicentrom Kinom i Hong Kongom. Strange pokazuje kako se historijsko povezivanje kineskih zajednica u dijaspori sa bolestima vratilo da oblikuje kulturni odgovor na SARS u Sjevernoj Americi. Ali ova priča nije bila direktno ponavljanje diskriminacije i isključenja Kineza iz prošlosti, jer se Toronto već dugo pakovao i prodavao kao multikulturni i etnički šarolik grad. I tako su se, navodi Strange, gradski PR menadžeri, profesionalni semiotičari, našli pred čudnim i teškim problemom predstavljanja. Kako upravljati suprotstavljenim percepcijama bezbednosti i rizika, egzotičnog i sigurnog, u trenutku intenzivnog globalnog nadzora? Dok su migranti i izbjeglice u prošlosti bili deo stanovništva koje je problematizovano u smislu globalnih zaraznih bolesti, SARS je problematizovao pitanje turista i poslovnih putnika. Jedna od važnih odlika epizode sa virusom SARS iz 2003. godine jeste to što se ona, za tih nekoliko mjeseci, iskristalisala i za obične turiste, ali i za poslovne putnike, i primijenila na njih mnoge prostorne metode prevencije i nadzora koje se šire i trajnije primjenjuju na migrante i izbjeglice širom svijeta. Claire Hooker detaljno opisuje kako se odvijala ova fascinantna epidemija i analizira kako su vlasti mobilisale kako staromodne modele javnog zdravlja, pri čemu su opasni izolovani u tradicionalnom maniru u karantine, tako i novije modele zasnovane na riziku, gdje se djelovalo na grupe izloženih riziku. S jedne strane, vlasti su gledale u prošlosti i nespretno pozajmljivale od starih prinudnih metoda kontrole karantina. S druge strane, to je podstaklo mentalitet planiranja spremnosti koji je okrenut ka budućnosti i koji podrazumeva mere za smanjenje zdravstvenog rizika spojene sa novim strogim merama državne bezbednosti. Hooker opisuje kako su zdravstveni radnici prihvatili novu normalu stalne biološke spremnosti. Očigledno je da je SARS bio epidemija straha u kojoj je poimanje bezbednosti postalo jednako važno kao i sama stvarna bezbednost. Trenutak u kojem se SARS pojavio 2003. godine kao nastavak napada na Sjedinjene Američke Države iz 2001. godine i straha od antraksa i malih boginja 2001. i 2002. označio je naravno da su se terorizam, bioterorizam i epidemije međusobno spojili. To se dogodilo kako intuitivno na popularnim nivoima, tako i svesno na ekspertskom i institucionalnom nivou, posebno, ali ne i isključivo u Sjedinjenim Državama. Kao što tvrdi Fajder, javno zdravlje i državna bezbednost su sve više spojeni kao geopolitička i geoepidemiološka pitanja. Novi, snažni imperativ biopripremljenosti prijeti da zagospodari prioritetima javnog zdravlja, kako na nacionalnom, tako i na globalnom nivou. Ipak, veza savremenog bioterorizma sa terorizmom, iako je trenutno zasigurno jaka, nije tako nova kao što se to često tvrdi. Iz knjige Medicina na granici saznajemo da su ove brige često samo na izgled nove i da su bolje osmišljene kao novi pojavni oblici postojećih grupa savremenih briga i pitanja vezanih za teritorijalnost, bezbednost i zarazne bolesti. Ako je evropska intervencija na osmansku teritoriju radi kontrole hodočašća u Meku bila preventiva, kao što tvrdi Zilberman, onda je također bila i biopripremljenost. a iz Šternovog istraživanja vidimo da su programi za zdravstvenu bezbednost dovoljno često direktno uključivali vojsku. Trenutni politički naglasak na otadžbinskoj, to jest teritorijalnoj bezbednosti, treba shvatiti kao najnoviji izraz trajne veze između bolesti i nacionalne odbrane. Poglavlja knjige Medicina na granici detaljno opisuju razne historijski specifične, ali uobičajene logike i mere pomoću kojih se tragalo za bezbednošću od bolesti. Programe ograničenja kretanja i karantina na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Programe iskorenjivanja dezinfekcijom i vakcinacijom. Preventivne akcije javnog zdravlja, uključujući primjenu brige o primarnom zdravlju. Stapanje migracionih i zdravstvenih barijera. Nadzor nad ljudima i protokom informacija. Zajedno poglavlja ove knjige prikazuju i kvalifikuju historijski pomak od apsolutnih mera karantina ka relativnim merama nadzora, od teritorijalno orijentisanog nadzora do mrežno orijentisanih tehnologija, od starih sanitarnih kordona na mestima trgovinske razmene do sveta u kojem trgovinske barijere igraju ulogu higijenskih. Neizbežan je utisak preplitanja nacionalnog, kolonijalnog, međunarodnog i globalnog u savremenom javnom zdravlju. Nacionalno je bilo kolonijalno, a kolonijalno je već bilo globalno. Ovi prostori regulacije i kretanja nisu nastali u urednom sledu, već kroz preklapanje savremenih društvenih i političkih struktura. Međusobne veze između trgovine, kolonijalizma, vojnog i kulturnog, nacionalnog interesa i duboko politizovanog javnog zdravlja otkrivaju dugu prošlost sadašnjih organizacionih, finansijskih i diskurzivnih veza između pomoći, razvoja, spoljne politike i upravljanja bolestima. Ovo je kako historijski, tako i historiografski zaključak koji ukazuje na potrebu za daljim povezivanjem različitih objavljenih istraživanja. Ništa ne može vratiti higijenski štit sačinjen od kolonijalnih granica. Doba globalizacije je doba sveopšte zaraze, pišu Harti Negri u svojoj danas čuvenoj knjizi Imperija. Ipak radovi sabrani u knjizi Medicina na granici sugerišu znatno složeniju istorijsku vezu između kolonijalizma, higijenskih barijera, globalizacije i onoga što nedostaje njihovoj formuli – nacionalizma. U stvari, ovi elementi se mogu uspješno preurediti. Doba kolonizacije se može bolje razumjeti kao doba sveopšte zaraze. Može se vidjeti da su kolonijalne granice 19. veka bile minimalne u poređenju sa isključivim i segregativnim kapacitetom nacionalnih granica 20. veka. A zapravo je nedostatak propisa i odsustvo higijenskih štitova ono što je najviše karakterisalo tokove ljudi, robe i bolesti kolonijalnog svijeta. Preće biti da je doba nacionalizma ono koje je ugradilo higijenski štit u uređenje granica. Dalje, doba globalizacije, posle HIV-a, tuberkuloze, otporne na većinu lekova, virusa zapadnog Nila i SARS-a, možda je globalno u pogledu širenja bolesti, ali ga karakterišu i sve stroža pravila na nacionalnim granicama. Medicina na nacionalnoj granici se zapravo ne vraća. Ona se širi i produbljuje sa mesta na kojima nikada nije ni nestala. Kao što je svojevremeno pokazao SARS i kako bi naredne pandemije to mogle da potvrde, kontrola medicinsko-pravnih granica opseda težnju ka transnacionalnoj globalizaciji i suprotstavljaju se.